Hva er fortapelsen, da? Hvis det vi har sett til nå, stemmer? Hvis helvete er et bilde på gudsdom, hva skjer da? Og da har det lenge vært tre syn på fortapelsen. Det er evig pine, det er evig adskillelse, som er en, kall det en metaforisk versjon av en, da. Om det ikke er pine, så er det i hvert fall evig og borte fra Gud. Og så er det et som heter tilintetgjørelse. Og alle de har, altså det har vært mange syn på fortapelsen, egentlig helt fra oldekirken og utover. Så vi skal se straks på det. Hva mente man i oldekirken? Det er noen navn her på noen sånne gamle ledere da. Tertullian var en som het. Han mente det var evig pine. Han går imot det synet som var da at man ble tilintetgjort. Og Augustin også gjør det, men han sier også at veldig mange mener noe annet. Og så har vi da andre som er på tilintetgjørelse ganske tidlig. Ignatius, som døde i 110, det er ganske tidlig. Ireneus er en stor en, litt senere. Og muligens også disse andre her, Clemens av Roma og Barnabas Breve og Athanasius. Men ofte brukes kun de bibelske uttrykkene uten forklaring, så er det vanskelig å vite hva de legger i det. De bare gjengir hva Bibelen sier. Men noen er tydeligere enn andre, da. Så Ignatius og Ireneus er relativt tydelige på at de mener at man, eller ikke bare relativt, Ireneus er vel veldig tydelig på at han mener det er at man slutter å eksistere. Så begge syn har altså røtter tilbake til oldkirken, og det er ulike syn fra 100-tallet til 300-tallet. Så snakker mest om de her nå, fordi den der metaforiske toeren i stad, den er jo, kan pakkes inn i eneren på en måte. At det er en evig bevissthet uansett, da. Og så var det jo da senere at enkelte kristne skrifter beskrev fortapelsen på en grusom måte. Den guddommelige komedie fra 1320 av Dante fyrte opp under disse spekulasjonene. Og evig pine var det dominerende synet fra Augustin til reformasjonen, da spesielt Luther og Calvin advarte mot å spekulere i dette. Så ettersom evig pine-synet er ganske kjent, regner jeg med, vi skal se nå på fem argumenter for at fortapelsen er lik tilintetgjørelse. Det er mest bare for å løfte opp det synet litt, for det er ikke så kjent. Og uansett så burde du få oss å tenke litt, disse argumentene. Og se litt på hva disse tekstene, hvordan vi kanskje har tolket litt for fort noen ganger. Og hvis man er mer interessert i akkurat det synet her, så er det en nettside som heter Rethinking Hell, som har utrolig mye stoff på dette synet, som da på engelsk også, altså i tillegg til, altså noen vil liksom ikke fokusere på tilintetgjørelsen da, annihilationism, men kaller det conditionalism, eller conditional immortality. At det er en betinget udødelighet. Du får bare udødelighet hvis du tror. Og hvis du ikke tror, så kommer du ikke til å eksistere evig. Ja, det er store forskjellen da. Så det er liksom ekstremt mye stoff. Både artikler og en podcast med alle episodene handler om helvete, så det er bare å sette seg ned. Og så det er mye interessant, altså. Og det er mange som, det er mange egentlig kjente, i hvert fall for noen da, teologer og andre, som har egentlig hatt det synet her, men som noen har faktisk ikke tørt å si det høyt. Og i USA så kan man miste jobben hvis du har feil syn på fortapelsen i forhold til hva universitetet du jobber på har som offisiell statement. Og da er det mange som holder det for seg selv. Men at det er en god del som, altså det her, det er flere enn man skulle tro da, som tror på dette synet her. Da er det en straff likevel, men den er ikke evig, er jo da tanken. For at det bør kunne anerkjennes som et bibelsk alternativ, egentlig. Uten at man skal føle at man blir en vranglærer med en gang, som man nå kan bli stemplet som i visse kretser. Og så er det litt den her guilt by association, som det kalles, fordi Jehovas vittner står for dette synet, og det kan ikke vi mene da, for de tar jo feil. Sånn? Og adventistene, som også kommer ut av samme, har samme opphav da, som faktisk Jehovas vittner. Kommer ut av en feilslått profeti eller kalkulering av Jesu gjenkomst i 1844. Så kom de to ut av den, der de tolka det litt annerledes enn han som hadde kommet med den kalkuleringen in the first place. Da. Så, men det litt sånn her, vi jo ikke enige med de, og de litt suspekte, derfor må vi mene noe annet. Da må vi mene evig pine, for det liksom det som rett. Ja. Nummer en at ordene bak fortapelse betyr ødeleggelse. To ord, oletros og apoleia, som brukes da. Og som sagt, så nevner Paulus aldri helvete, men han snakker om ødeleggelse, for eksempel da i disse versene her. Spesielt viktig kanskje, 2. Tessaloniker 1.9. Der det står at straffen deres blir en evig fortapelse, borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Der står det altså egentlig en evig ødeleggelse. Så på engelsk så står det ofte eternal destruction da, der. Så det i hvert fall nyttig for å vite om det, fordi vi automattolker til å bety evig pine, dette ordet fortapelse, veldig ofte i hvert fall. Og gir dermed dette ordet mer innhold enn det har. Og det en trojansk hest. Det smugles inn veldig mye med ordet fortapelse. Altså grunnbetydningen ødeleggelse, men det kan også brukes i betydningen å mistes eller gå tapt. Så det første punktet da, rett og slett hva ordene betyr, og at fortapelse, der legger vi mye inn allerede. Nummer to at ild brukes som en metafor for dom, ofte i Bibelen. For eksempel i Jesaja 30 og 66 og 2. Tessaloniker, siden vi her, kan jeg lese vers 7 i kapittel 1. Og dere som møter trengsler skal han gi lindring sammen med oss, slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler. Så det vers 8 faktisk som sier da, i flammende ild, og straffer dem som ikke kjenner Gud og dem som ikke lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Så her det ild nevnt i sammenheng med dom da. Og det mange ganger i Bibelen at ild og dom, det henger sammen. Sånn at et oppslagsverk som heter Dictionary of Biblical Imagery, som vi har her på biblioteket, sier da at assosiasjonen av ild med vrede og det faktum at Gud noen ganger ødelegger de onde ved å regne ild, gjør det naturlig at eskatologisk dom, altså den siste dom, blir fremstilt som ild. Men at det egentlig da, ja, det dom det snakker om, men at ild et bilde på dom. Og kanskje brukes ild også på grunn av uttrykket brennende vrede, som vi leser om noen steder. At da, ok, en brennende vrede, da kan man bruke ild som et bilde på det. Jeg vet ikke hva som kom først. Høna lege her, men det en sammenheng i hvert fall. Og ildsjøen da, den verste av de alle i åpenbaringen, ikke ment bokstavelig, vil argumentet være da, fordi både på grunn av denne ildmetaforen og ikke minst åpenbaringens sjanger, som ikke ment å tas bokstavelig, men et bilde på den siste dommen, altså en sjø av dom, som da den annen død, som det kalles. Skal vi snakke litt etterpå, hva betyr død? Og det verset vi så i Matteus 25, at den evige ilden gjort i stand for djevelen og englene hans, så tenker man da at fysisk ild vil ikke ha noen effekt på åndelige vesener. Derfor må det være en åndelig ild, og da tenker man en metafor for Guds dom over det onde. At det liksom blir rart å snakke om fysisk ild når det snakk om åndelige vesener. En evig ild trenger ikke være en ild som brenner evig. Det høres som en bortforklaring, hæ? Ok, da får vi se. I Judas det bra vi får forventningene opp her. Nå jeg spent. Ok. Judas 1.7 står det, på samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor, slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild, og blitt et advarende eksempel. Men det brenner jo ingen ild på de stedene nå. Hvis det skulle være en evig ild. Sant? Hva kan det da bety? Det i hvert fall lett å finne ut hvor Sodoma og Gomorra lå, da, hvis det en ild som brenner der. Hvis den skulle være evig. Og så det fra Jesaja 34, Elvene skal bli til bek og støvet til svovel. Landet blir til brennende bek. Hverken dag eller natt skal det slukne. Evig skal røyken stige. Fra slekt til slekt skal det ligge øde. Evig og aldri skal noen krysse det. Det altså om dommen over Edom, som blir på en måte står for, eller Edom representerer dommen over alle nasjoner egentlig. Men hvis vi tar det som Edom konkret, altså nabonasjonen, så var det jo ikke en evig røyk, selv om det står det der, at en røyk som alltid skulle stige opp fra det området, litt sør-øst for Israel. Det er tydelig, det er jo domstema her, straffet med evig ild, ja. Og at, ja, hvis vi tar ild som dom, så er vi i hvert fall kan forstå hvorfor evig er brukt. At det ikke er en bokstavelig ild som alltid skal være evig, eller alltid skal brenne, men at dommen er evig. Mm. Og ja, det siste verset Jesaja igjen da, dukker opp i alle sammenhenger her. De skal gå ut og se likene av de menneskene som gjorde opprør mot meg, for dem skal marken ikke dø og ilden ikke slukne. Det er også en evig ild som ikke skal slukne. Men det vi ser her, de skal gå ut og se likene av de menneskene som gjorde opprør mot meg. De er jo allerede døde, disse personene her. Men ilden slukner aldri. Den brenner til alt som skal brennes opp, er brent opp. Ilden kalles evig fordi den har sitt opphav i den evige Gud, som selv er en fortærende ild ifølge Hebreerne 12. Selv om det var bokstavelig ild her, altså når han snakker om Sodoma og Gomorra, men det er jo nesten første gangen, det er kanskje der hele opphavet er, da, som den dictionaryen i stad sa, at Gud noen gang la det regne ild når det er dom. Ikke sant? Så er det i hvert fall Sodoma og Gomorra som er første gang sånn, i stor skala at det skjer. Så kanskje det ble starten på den tanken. Ja. Men så hvis ild ikke tas bokstavelig, så er det lettere å forstå ordet evig. Og uansett så er altså Gud som er evig, og ilden kommer fra han. Derfor kan vi bruke ordet evig. Det er jo interessant at marken skal ikke dø, og ilden skal ikke slukne. Altså, hva slags mark er det som overlever all denne ilden? Det er jo hele bildet der, litt sånn. Men poenget er altså, det er lik som ligger her etter en krig, som er bildet på dom. Og da, når de rotner, så vil det jo komme mark og spise. Det er kanskje et bilde. Pluss at ilden brenner opp. Så det er liksom bildet som er vanskelig å liksom se for seg helt bokstavelig hvordan begge deler skal skje. Men marken har altså med de døde kroppene å gjøre, da. Men det som er interessant her er jo at menneskene er allerede døde, da. Så selv om den illen ikke slukner, så ligger ikke menneskene der og kjenner den illen. De er jo døde i dette bildet som Jesus siterer. Ikke sant? Så hvis vi snakker om en evig ill som vi skal pines av, så kan vi ikke bruke det verset her egentlig. Man er jo død. Og spises opp av mark og ill samtidig. Så verre for marken, sånn sett. Men den klarer seg på en eller annen måte gjennom illen i det bildet her. Ok, nummer 4. Og der skal vi gå litt videre, så det blir noen slides på den da. Evig straff må ikke bety evig pine. Her er det bildet fra Matteus 25, da, når Jesus skiller sauene og geitene og sier at disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Hvordan kan det der ikke bety evig pine, hvis det er en evig straff som en motsetning til evig liv? Fordi da trekker man fram i det argumentet her at straff her er et substantiv, ikke et verb. Tenk at norsk grammatikk kan være så viktig når det gjelder hva som skjer etter døden. Altså det er ikke straffing. Det er ikke evig straffing. Ikke sant? Det er en evig straff. Og det er evig konseptet som er litt sånn interessant her. Hva er forskjellen på evig straff og evig straffing? Tør du?
En straff er jo i entall, så det vil være en straff som kanskje man blir påvirket av evig tid, men så skjer det ikke om straffing er gjentatt.
Ja.
Så det vil være kontinuerlig.
Ja. Og da blir man straffet, og man opplever straff liksom i all evighet, hvis det er straffing.
Ja.
Men evig straff er at du får en straff en gang, men straffen er evig. Og konsekvensen er evig. Men det er ikke dermed sagt at du opplever det bevisst og med lidelse i all evighet. Og det samme som det her eternal destruction, altså evig ødeleggelse, ikke sant? Samme mulighetene der, men jeg vil nå si at det gir mening, dette her, å se på at det faktisk ikke er et verb. Men det er straffen som er evig. På samme måte som at evig frelse og ikke evig frelsing og evig forløsning, så er evig straff en engangshendelse med evige konsekvenser. Det er ikke sånn at... Altså, evig frelse er jo en engangshendelse. Jesus frelste oss en gang, men den frelsen har evig betydning. Og han forløste en gang, men den kalles evig likevel. Det er ikke at han... Altså, kan du si at han forløser hele tiden, men det er knyttet til enkelthendelser, da. Straffen skjer en gang, men konsekvensen er evig. Som da det vi leste i 2. Tessalonikerbrev 1:9 om evig ødeleggelse. Som stod for evig fortapelse fortsatt her, da. Ok, og så her har jeg tenkt litt videre for av og til spørsmål som jeg nå har laget til en slide. Og så skal vi se om vi bare får tatt det ganske kjapt, da. Hva med uttrykket der de gråter og skjærer tenner? Noen som har tenkt på det? Høres ut som en lidelse? Ja. Her er de forekomstene da. I ildovnen der de gråter og skjærer tenner, i Matteus 13, i to lignelser der. I mørket utenfor der de gråter og skjærer tenner, 1, 2, 3, 4 steder. Og at denne onde tjeneren skal bli hogget ned der de gråter, altså, ja, og kastes et eller annet sted der de gråter og skjærer tenner. Det er bare Matteus 8, 12 som ikke er en tydelig lignelse, selv om det er akkurat samme uttrykket her, som brukes i de andre tre lignelsene her, da. Så det er mest av alt et lignelseuttrykk, og det må vi jo tenke litt av. Hvor bokstavelig skal vi ta det? Skjære tenner, hva betyr det, skjære tenner? Hvis vi sjekker litt hvordan det ordet brukes ellers, så er det i hvert fall tre ganske tydelige forekomster på at det er sinne. De skar tenner mot Stefanus, står det, i Apostlenes gjerninger 7. Og i Jobb og Salme 112 så er det en tydelig parallell, som det er da måten man rimer på hebraisk. Og da kan du se hva det... Ok, bare skjære tenner. Og så kommer neste linje med sinne, eller de var sinte, eller noe sånt. Så, ok, det betyr det samme. Stort sett. Det er sånn man bruker paralleller for å... Så hvis du ikke skjønner en linje, så sjekk neste, så kan det forklares. Så her er det veldig nyttig. Da får man i hvert fall at sinne er ofte da det man... er grunnen til at man skjærer tenner. Og gråt trenger jo ikke være på grunn av fysisk smerte det heller. Det er trolig heller tristhet og anger, vil man da si. At man gråter og er sint fordi man ser hva man går glipp av, i hvert fall i det her når man kastes utenfor. Så det er et annet bilde, ikke sant? Noen ganger er det i ildovnen, andre ganger er det i mørket utenfor. Så det er ikke helt lett å ta det, holde det her helt sammen heller, når de uttrykkene brukes da. Og det har jeg prøvd å oppsummere her, tror jeg. Det sier ikke at det foregår i all evighet. Det er jo en ting. Selv om vi kanskje da tenker det. Og at det betyr pine i all evighet, sant? Men det sier jo ikke det. Det er bare en reaksjon når de ser hva de går glipp av. I lignelsene ville ugresset eller fiskene da, til slutt brennes opp i ildovnen i Matteus 13. Det er ikke sånn at de brennes for evig der. I bildet så vil det da til slutt være brent opp. Og da vil det jo ikke være mer gråt og skjære tenner. De er i mørket utenfor og ikke i noen ildovn i Matteus 8, 22, 25 og Lukas 13. Og tjeneren blir drept i Matteus 24, selv om han etterpå skal være der de gråter og skjærer tenner. Så dette uttrykket kan da ikke gis for mye tyngde, siden det er brukes i lignelser, og det er vanskelig å få en helhetlig svar ut av det. Men vi vet at det betyr sinne og gråt, men det sies ikke at det er evig. Og så er det noen sånne logiske ting som ikke henger helt sammen, fordi det er lignelser. Så selv om han siste tjeneren her blir drept, så kan han ikke gråte og skjære tenner etterpå. I bildet i lignelsen, i hvert fall. Ok. Så skal jeg svare på spørsmålet om hva med den rike mannen og Lazarus? Lukas 16. Husker dere? Altså, rik mann, Lazarus, veldig fattig, de dør, og så snus alt opp og ned. Rike mannen befinner seg plutselig, eller de kommer til dødsrike, står det. Og den rike mannen i pine, mens Lazarus hos Abraham, og de kan snakke sammen over der. Og den rike mannen ber Lazarus gå og fortelle brødrene hans om dette her, sånn at de kan omvende seg og slippe unna dette her da. Og så svarer Abraham nei, det går ikke. Og så er det en veldig merkelig lignelse, og hvordan skal den da passe inn i det her hvis det ikke er en evig pine? Ganske vanlig spørsmål å lure på om akkurat den her. Nå kommer det en liten tekst, ser dere, for jeg har prøvd å få alt inn på en slide her. Detaljer som må tas på alvor da, er at for det første så skiller den seg litt ut blant lignelsene, for det brukes et egen navn. Det er den eneste lignelsen der et navn nevnes. Trolig har dette et poeng siden Lazarus, som er en gresk versjon da, av Eleazar, betyr Gud hjelper. Og det er jo det som skjer, at det ser ikke ut som at Gud har hjulpet han her i dette livet, men Gud hjelper han likevel. Og i neste livet, så, eller etter døden, så fikk han det mye bedre. Eller i dødsriket, egentlig. Her brukes ordet Hades, det greske dødsriket, mens King James har faktisk brukt hell her sånn, og det kan ha vært årsak til at mange har tolka det som helvete. Men det står ikke Gehenna, det står Hades. Jesus ville nok brukt Gehenna dersom han ville si noe om fortapelsen. Han snakker om dødsrike når man er død. Og vanligvis i jødisk tanke så var man jo ikke så bevisst som i denne lignelsen når man var i dødsrike. Så det her er liksom sånne ting som er litt annerledes. Brødrene til den rike mannen er fortsatt i live, så dette skjer ikke etter dommen, men i dødsrike nå. Sant? Det er jo ikke da fortapelsen og eller helvete da, etter Jesu gjenkomst. Men det er nå. Abraham har aldri ellers noe med dødsrike eller evigheten å gjøre. Hvorfor er han plutselig inn i bildet her? Hvorfor har han liksom noen autoritativ rolle i hva som skjer? Domsgrunnlaget er hvordan den rike behandlet den fattige, og det er ikke noe med tro på Jesus å gjøre. Det er også litt sånn interessant, som vi må huske på. Og de kan kommunisere over kløften, noe som virker umulig i Bibelens andre beskrivelser. Så det er mye her som er veldig annerledes enn resten. Og dette gjør det vanskelig å bruke denne lignelsen i en helhetlig teologi om evigheten, fordi det er så mye annet her. Og hvorfor kan det være så mye annet? Det kan ha noe å gjøre med at det er likheter med andre historier i kulturen den gangen. Det finnes både en egyptisk og noen jødiske og greske historier hvor en rik og en fattig dør, og alt reverseres etter døden, og hvor det sendes en beskjed fra den døde til de levende. En advarsel, akkurat som i denne fortellingen. Overraskelsen her hos Jesus, det er alltid en overraskelse i lignelsene. Overraskelsen her er at Abraham svarer nei, du får ikke sende noe beskjed. For det fikk man alltid i de her andre historiene. Og kunne advare andre. Men nei, det går ikke. Ingen kan gi noe beskjed herfra. Og så er jo fattige et tema i Lukas som helhet, og også i nærkonteksten her så handler det om rike menn, også i den forrige lignelsen. Den starter helt likt i vers 1. Det var en rik mann som hadde en tjener eller noe sånt. Og i nærkonteksten ja, så er det også pengekjære fariseere som nevnes da rett før lignelsen her. Alt dette, ja, først lignelsen, det var en rik mann som hadde en forvalter, står det i vers 1, og så kommer det vers 14. Alt dette hørte fariserne, og pengekjære som de var, hånte de Jesus. Da sa han til dem, dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt er avskyelig i Guds øyne. Og så går det vers 16 og 17 og 18, og så kommer den lignelsen her. Så konteksten er jo da rike menn og pengekjære fariserere. Og i 15.2, der han begynner med bortkomne sau og mynt og sønn, så er det jo fariserene som murrer og sier at denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem. Så han er jo i en slags dialog med fariserene her. Så de er inne i bildet, og de var hyklerske og pengekjære. Den rike får en begravelse, men ikke Lazarus. I jødiske øyne var mangel på begravelse en skam. Så helt til han dør, så virker det som at Gud ikke hjalp han her i det hele tatt. Og at det var, den rike mannen var en god mann, på en måte. Mens den fattige var en... Ja, han kanskje fortjente ikke noe mer. Så poenget her i lignelsen er at det er en advarsel til fariseerne om deres rikdom og avvisning av de fattige, og peker på at skriftene er nok for å vite hvordan man skal behandle dem. For den beskjeden er jo liksom, ja, hvis noen vil stå fra de døde, da kommer de til å høre på den, liksom. Og så svarer Abraham, nei, de har Moses og skriftene, og hvis ikke de hører på de, så kommer de ikke til å høre på noen som kommer fra dødsriket heller. Og det her handler om hvordan behandler de fattige, og at det, da er Bibelen nok, for det står ganske mye om hvordan man behandler fattige der, og hvis man ikke har giddet hørt på det, så har man på en måte ikke hørt på Gud i det hele tatt. Og det er ikke altså å beskrive hvordan det blir etter døden, utover at man ikke kan få noen beskjed fra de døde. Derfor blir det viktig i dette livet hvordan man behandler de fattige. Så i hvert fall tenk litt på hva det, egentlig, eller hva det virker som egentlig tema er. Det handler om at det snus etter døden. Det er såpass mye annerledes her som gjør at det blir veldig vanskelig å bruke den her inn i dette temaet hvis vi snakker om hva skjer etter døden. Og så snakker han om Hades, ikke sant? Ikke om ikke om Gehenna, ikke helvete, og ikke ja, det er det som skjer nå i dødsriket på en måte. Så han bruker da sannsynligvis en kjent, i hvert fall et kjent motiv som han så i mange forskjellige historier i forskjellige kulturer, men har en overraskelse og vil få fram et poeng som vi kanskje har hengt oss opp i rett andre ting da. Så det er en interessant tekst, men er veldig annerledes, og må ta det litt rolig i svingene, kanskje der. Ok, siste punkt, før vi skal prøve å lande på et bra sted til slutt. Siste punkt, siste argument, er altså sjelen er ikke udødelig. What? Ha? Skapt til å leve evig, som vi sier noen ganger, er ikke det samme som skapt med en udødelig sjel. Denne tanken er en arv fra Platon, ikke Bibelen. Det står, Jesus sier i Matteus 10, at Gud kan ødelegge både sjel og kropp i Gehenna. Og vi så jo at nefers, hva egentlig betyr, dette ordet sjel, at det ikke er en sånn udødelig, evig gresk tanke, men det at vi er i live nå. Så uansett så, så er ikke sjelen evig, fordi ja, for det første så er det ikke en sånn adskilt sak, men også kan Gud også ødelegge den også. Og bildet av dette ugresset som vi så da i, eller var inne på i stad med ildovnen i Matteus 13, er at det brennes opp fullstendig. Det er ikke noe som lever videre der i det bildet. Og Bibelens advarsel er død. Syndens lønn er døden, sier Paulus. En sjel kan reddes fra døden, sier Jakob. Ildsjøen er den annen død, står det i hans oppenbaring. Og det her med død går jo da egentlig tilbake til første Mosebok 1, nei 2 og 3. Hvis du spiser av kunnskapens tre, så den dagen skal du dø. Og det kan da forstås som fysisk død, at man blir tilintetgjort, eller bare åndelig død i form av adskillelse. Fordi de døde jo ikke den dagen de spiste av det, de ble adskilt. Sånn sett så var det en åndelig død, men så kan man tenke at de begynte å dø den dagen, fordi de mistet tilgang på livets tre som var i hagen, og det var det som holdt dem i livet. At det står ikke noe sted der at man var udødelig i starten, men man ville kunne leve evig hvis man kunne spise av livets tre, alltid, er da argumentet her. Veldig mange nye tanker i dag, sikkert. Men hvis man tenker at død er en åndelig død, så får man kanskje litt problemer med vers som sier at død er det motsatte av evig liv. I Johannes 5, Romerne 6, to ganger der, ja, 2. Timoteus og 1. Johannes. Det er bedre å forstå død som fysisk og åndelig død enn åndelig død, men likevel på en måte med evig liv. Skjønner du den? Hvis man får evig liv og tror på Jesus, men man ikke får evig liv hvis man ikke tror, men man blir holdt i livet på en eller annen rar måte likevel, men det er en åndelig død, så er det ikke så stor kontrast da, fra evig liv på en måte, i form av at man er i livet likevel. Men hvis kontrasten er død, så virker det mer naturlig å ta det som en tilintet, eller ja, at du opphører å eksistere, fordi du ikke ville ha evig liv. Hang dere med?
Så hvis man da holder til evig pine sine, så er det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne i den grad om de får evig liv eller ikke. Ja, for alle evig liv, men det er bare hvor hyggelig er det livet?
Ja, det blir mer sånn kvaliteten på dette livet. Ja. Fordi hvis man er udødelig uansett, så tenker man da at ja, du er i livet, men det er som om du er død, eller altså i kvalitet så er det døden. Ja. Men du er egentlig i livet. Det vil være da en annen tolkning av liv, egentlig da. Så det er i hvert fall en tanke. Men jeg synes det kraftigste argumentet er kanskje det som kommer sist. Bare Gud har udødelighet, sier 1. Timoteus 6, og egentlig Romerne 2 også. Og han gir det til den som tror, i 2. Timoteus 1. I hvert fall veldig tydelig i 1. Tim 6, 16, at bare Gud har udødelighet. Vi har ikke udødelighet. Vi er dødelige, det er den store forskjellen på oss og Gud. Men han gir udødelighet til de som vil ha det, og som vil være sammen med han. Jeg skal se. Jeg må få sagt veldig fornuftige ting her på slutten. Jeg må hoppe over en video til da, fra Bible Project. Den kan dere se selv. Den her, Heaven and Earth, veldig bra. Som oppsummerer mye av det vi har sagt i dag. Men vi kan se på denne sliden her i stedet. Da. Dette er Atheist Community som sier Remove hell, then you won't find anyone in any church. Jeg håper ikke det er sant. At det er derfor vi er kristne. At vi er redd for helvete. Frykt for helvete er den dårligste motivasjonen for å være kristen, er min påstand. Det kan være du blir skremt til å komme til tro, men det blir et veldig slitsomt kristenliv å ha det som motivasjon hele livet. At du egentlig ikke vil til Gud, vil bare ikke til helvete. Litt bedre, men likevel litt feil. Komme til himmelen for å ha det flott i all evighet og møte døde slektinger igjen, og kanskje hunden eller katten. Det er også litt sånn vi kan ta oss i å tenke noen ganger i hvert fall. At det er det vi skal gjøre i himmelen. Der skal vi møte dem igjen, og det er en del av det. Men jeg har liksom sett for meg av og til at hvis jeg kommer til himmelen og nesten bare løper forbi Jesus, for jeg så noen andre jeg kjente, liksom. Det var, Jesus, du er her, stemmer, du er her også, liksom. Men jeg skal jo bare møte igjen alle mine slektninger og venner. Det er ikke det heller som er poenget med evigheten. Den beste motivasjonen og den som vil gi mest næring til troen er, og nå skal du få se et bilde som heter First Day in Heaven av en egyptisk kunstner. Og det ble jeg så tatt på senga når jeg så det første gangen. Det var på Facebook, en venninne som la det ut. Og på det bildet, som dere snart skal få se, så er det da en dame som lignet på hun som jeg kjente da, som har lagt ut det bildet her. Så jeg trodde hun hadde liksom malet seg selv eller sånt noe. Og hun hadde rett før det her mistet mannen sin. Hun hadde vært gift bare i 2 år. Og så døde han plutselig etter kirka på søndag. Bare sånn. Og så, ja, så litt senere så kom det bildet her, og jeg tenkte jo da, når jeg så det bildet, at det var det her, at hun skulle møte han igjen, ikke sant? Som var the first day in heaven. Men så er bildet altså. Sånn, det er Jesus som var hovedpoenget med det første man gjør. Når man kommer dit, om det nå er i himmelen eller på den nye jord, så er det da Jesus som er poenget. Og den her gamle Børud-gjengen sangen med himmelen for meg, det er Jesus. Evigheten er der han er. Og i hans nærhet, det er veldig riktig teologi. At himmelen bør være Jesus. Sant? Så det her, da ble jeg liksom arrestert litt av det bildet her, når jeg så og fikk tenkt meg om at selvfølgelig er det jo det som er poenget. Så, 3 punkter til slutt for å oppsummere tingene her. Det egentlige målet er ikke å unngå helvete eller å komme til himmelen, men å være sammen med Gud på en nyskapt jord, da Guds rike og jorden overlapper fullstendig, og Gud igjen bor blant menneskene, som han gjorde i 1. Mosebok 1 og 2. Der er det noen vers fra Johans åpenbaring som vi har på den sliden, som jeg hopper over. Andre punktet. I løpet av livet på jorda tar man et bevisst eller mer ubevisst valg om man vil tilbe Gud eller ikke. De som tror på Jesus får evig liv i Guds rike på en nyskapt jord fordi de ønsker å være sammen med ham. De som ikke ønsker dette går fortapt. Dette bør være motivasjonen for å bli frelst og en del av vår evangelisering. Det handler ikke om å friste om the good place. Ikke sant? Det handler om, vil du være sammen med Jesus? Skjønner du hva han har gjort for deg? Det er det som bør være motivasjonen for at noen skal ta imot evangeliet. Og så noen vers under her, vi kan bare ta det siste fra Efeserne 6 her, siste verset i Efeserbrevet. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå. De som elsker Jesus, som skjønner hva han har gjort, og derfor vil være sammen med han og reagere sånn når vi kommer dit. Fortapelsen er å ikke være sammen med Gud i hans rike, men det trenger ikke bety at man er bevisst på dette i all evighet. Det er ille nok å ikke være en del av Guds rike. Så det går an å få fram den sannheten at det du går glipp av er ille nok. Yes, da siste sitatene her på slutten. Igjen er det Charles Spurgeon, altså han dukker opp her og der. Now, what is salvation? Some people think that it means being saved from going down to hell. That is the result of salvation, but salvation means being saved from the power of sin and being saved from the tendency to sin, as well as being saved from the punishment of sin. Ikke sant? Det er en frelse som innebærer mye, mye mer enn bare det du unngår til slutt. Heaven would be hell to me without Christ. Hvis Jesus ikke er der, så er det ikke heaven. Ikke sant? Det er det ikke himmelen. Uten Jesus ville det vært helvete, sier han. Og så er det John Piper som sier, Jesus is not a ticket out of hell. Jesus is not a ticket into heaven. Jesus is not a ticket. Jesus is a treasure. Vi må forstå det da. Det er ikke en billett som vi skal bruke til noe vi skal oppnå. Det er Jesus som er selve skatten. Så synes jeg er en bra avslutning.